Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ensin Suomi syöksyi hallituskriisiin, mutta Sipilän U-käännöksen jälkeen kriisi pikapikaa peruttiin. Ja tänään eduskunnassa kysymys kuuluu, nauttiiko Sipilän hallitus enää eduskunnan luottamusta? Tästä äänestetään ja päätetään tänään. Tämä on Politiikka Radio. Tapio Pajunen taas studiossa. Tervehdys kaikille. Ja tervetuloa Politiikka-radion keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen, kiitos. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitos.
Sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaja.
Kiitoksia.
Se on kuulkaa niin, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Ja hallituksen on puolestaan nautittava eduskunnan luottamusta. Tämä on se pelin henki. Ja tänään se jälleen punnitaan, kun eduskunta äänestää Sipilän hallituksen luottamuksesta näiden viime viikkojen hyvin erikoisten vaiheiden jälkeen, joita on kuvattu jopa tarkkaan orkestroiduksi poliittiseksi näytelmäksi, jossa hallituksen eronpyynnön jättäminen ja sen pikapikaa peruminen tai puhe arvoeroista hallituksen sisällä olivat sumuverho sille, että hallitus oli jo päättänyt jatkaa yhdessä Soinin porukoiden kanssa, mutta ilman Jussi Halla-ahon perussuomalaisia. Näitä samoja väitteitä esiintyi eilen eduskunnan tiedonantokeskustelussa runsaasti. Sipilä ja ministerit tietysti kiistivät jyrkästi väitteet näytelmistä ja sumuverhoista. Ja nyt on siis enää johtopäätösten aika. Nauttiiko Sipilän hallitus eduskunnan luottamusta? Ja opposition vasemmistolaita saa aloittaa.
No tämä hallitus ei nauti vasemmistoliiton luottamusta ja tulemme kyllä äänestämään tämän epäluottamuslauseen puolesta tänään. Että tässä on oikeastaan niin kuin kansanvallan ja demokratian näkökulmasta niin kuin monta eri asiaa, mikä varmasti on herättänyt ihmetystä kansalaisten keskuudessa. Että ensimmäinen on koko tämä, mitä nyt on kutsuttu näytelmäksi, eikä me eilenkään saatu kaikkia vastauksia salissa. Eli tämä mun nähdäkseni aika kyyninen operaatio, jolla Sipilä ja Orpo ensin vahvasti painottivat arvojen merkitystä ja sitten jälkeenpäin kävikin ilmi, että se oli luultavasti vain tällainen tarkkaan harkittu strategia, jolla ne pystyi rakentamaan tien takaisin hallitukseen sitten Timo Soinille ja UV-ryhmälle, tai nykyisin Sininen tulevaisuus-ryhmälle. Ja sitten on vielä tämä tapa, millä Sipilä myös, tai se tapa, millä hän hoiti tätä varsinaista hallituskriisiä. Eli kyllähän tässä kuitenkin kävi niin, että hallitus hajosi, koska Sipilä myös erotti hallituksessa olleen puolueen ja otti nyt uuden ryhmän mukaan. Ja nyt me ollaan kohta tilanteessa Suomessa, jossa meillä on puolue istumassa hallituksessa viidellä ministerillä, joka ei ole koskaan ollut ehdolla vaaleissa. Siis kukaan kansalainen ei ole saanut sellaista puoluetta äänestää. Ja kyllä mä pidän sitä niin kuin kansanvallan ja avoimuuden demokratian näkökulmasta todella outona tilanteena. Ja Sipilä tällaiseen ratkaisuun siis päätyi ilman uusia vaaleja, mutta myöskin ilman uusia hallitusneuvotteluja, mikä opposition näkökulmasta oli perin outo tapa toimia.
No niin, opposition vasenlaita on sitä mieltä, että ei nauti luottamusta. Oikea laita. Kristillisdemokraatit.
Kyllä me samalla tavalla tämän asian näemme, että nimenomaan tämä viiden ministerin taustalla oleva ryhmittymä, niin sillä ei ole omaa puoluetta ainakaan vielä ja ei myöskään poliittisia ohjelmia eikä puolueorganisaatioita. Ja meillä on oikeastaan niin kuin tällä hetkellä kaksi hallituspuoluetta. Tämä on hyvin poikkeuksellinen tilanne ja meidän kritiikki kohdistuu siihen, että varmastikin niin kuin tämä poikkeuksellinen tilanne niin olisi myöskin vaatinut sen, että olisi ollut järkevintä käynnistää se parlamentaarinen prosessi siten, että se oltaisiin viety siihen hallituksen eroon ja sen jälkeen sitten näihin hallitustunnustelijan nimittämiseen ja siihen normaaliin kierrokseen. Vaikka voi olla, että lopputulos olisi ollut sitten tämä sama, mutta joka tapauksessa niin se olisi ollut varmasti tässä tilanteessa viisautta. Aivan niin kuin presidentti tätä asiaa myöskin viikonloppuna arveli, että ehkä tämä olisi kuitenkin ollut se selkein tapa. Ja sen tähden tämän toimintatavan takia niin KD tulee tänään myöskin äänestämään sitten hallitukselle epäluottamusta. Ja toki hallitusohjelmakaan ei tällaisenaan meitä tyydytä.
No siis, eli ei luottamusta oikealle laidalle. Antti Kaikkonen, nyt pitäisi sitten puolustaa hallitusta. Puolustit eilen Sipilää keskustelussa eduskuntasalissa. Sanoit, että ilman Sipilän johtajuutta poliittista kriisiä ei olisi vältetty, tai olisimme keskellä poliittista kriisiä tällä hetkellä.
Kyllä, tässä jouduttiin hyvin erikoiseen ja poikkeukselliseen tilanteeseen ja Sipilän johdolla siitä päästiin lopulta ulos. Toki asia ratkaistaan lopullisesti vasta tänään täysistunnossa kello 14, jolloin katsotaan, että onko tällä uudella hallituspohjalla eduskunnassa enemmistöä vai eikö. Meillähän oli valmius käynnistää myös tämä parlamentaarinen prosessi ja siihen valmistauduttiin, niin kuin edellä puhujat tietää, jolloin viikko sitten tiistai-iltana oltaisiin pidetty ensimmäinen palaveri tähän liittyen. Ja itse oli henkisesti ja fyysisesti tähän valmistautunut myöskin eri tavoin. Mutta kun kävi selväksi, että on vaihtoehto, jossa eduskunnan enemmistö voidaan turvata toisella tavalla, niin pääministerin johtopäätös oli se, että mennään sillä polulla. Hän oli tälle varmistanut perustuslakiasiantuntijoiden arvioita, joista päällimmäisenä varmasti Mikael Hidénin arvio, joka tuki tätä ratkaisua, mahdollisesti tämän ratkaisun. Hidén on yksi parhaista, monen mielestä paras perustuslakiasiantuntijoista tämän tapaisissa kysymyksissä. Mentiin sen mukaan. No ok, jos sanotaan jälkikäteen, että olisi pitänyt hajottaa hallitus ja sitten lopputulos olisi voinut olla sittenkin sama, niin kuin se olisi ollut sama oman käsitykseni mukaan, niin mikä näytelmä se nyt sitten olisi ollut? Että olisi käyty hallitusneuvottelut ja todettu, että jatketaan vanhalla ohjelmalla ja pohja on tämä. Prosessi oli poikkeuksellinen, mutta lopputulos semmoinen, että tällä päästään eteenpäin.
No tässä on siis kaksi puolta korostui eilisessä keskustelussa eduskunnassa ja toinen on nimenomaan se, että oli runsaasti epäselvyyttä jo ihan perustapahtuman kulusta, miten asiat etenivät, ja toinen oli nimenomaan nämä perustuslakitulkinnat, minkälaisessa tilanteessa olemme nyt, minkälainen kriisi on käsillä, edellyttäisikö se hallituksen hajottamista vai ei. Niinistökin, presidentti Niinistö viikonloppuna sitä tuumaili omaan tyyliinsä, että olisi ehkä voinut olla jopa paikka hajottaakin hallitus.
Tai mä sanoisin näin, että musta on itse asiassa tyyppi esimerkki Sipilän johtajuudesta, myöskin se tapa, millä hän hoiti tänne. Et mä sanoin eilen tässä keskustelussa, että ikään kuin, haluttiin edetä prosessikaavion mukaisesti niin, että tulee mahdollisimman vähän tämmöisiä kansanvallan aiheuttamia häiriöitä. Eli päästään mahdollisimman nopeasti vaan eteenpäin ja pistämään hommat liikkeelle, mitkä on putkessa. Eli tässähän Sipilä ikään kuin, lähtee nyt siitä, että missä on se valtionsääntöoikeuden määrittämä vähimmäistaso. Et niin kauan kuin kukaan asiantuntija ei sano suoraan, että tämä on laitonta, hän ei voi toimia näin, niin hän valitsi tämän tavan siitä huolimatta, että hallituksen muodollinen hajottaminen, uusien neuvottelujen käyminen olisi ollut avoimempi, demokraattisempi ja parlamentarismin henkeä paremmin toteuttava menettelytapa. Mielestäni tämä on se suurin käsitykseni mukaan tästä toimintatavasta käytävä keskustelu eduskunnassa. Sitten mitä tulee tähän itse tapahtumakulkuun, niin me emme varmaan tulla koskaan, ainakaan oppositiopuolueen edustajat eivät koskaan varmaan saa täyttä selvyyttä siitä, että kuka tiesi mitenkin paljon missäkin vaiheessa.
Mut onhan Antti täällä meille kertomassa sen
prosessin. Ehkä Antti kertoo sen tänään, mutta mä pidän siis itse, on kaksi asiaa. Ensinnäkin mä pidän aika erikoisena, että toimittaja pystyy jo viikko ennen tätä hallituskriisiä arvelemaan tämän tapahtuman kulun jopa niin, että tämä tarkka määrä loikkareita oli tiedossa, eli 20 kappaletta, ja hän toimittaja itse ainakin sanoi, että oli vahvistettu hallituslähteestä, että juuri tähän skenaarioon on varauduttu. Tämä oli siis tiedossa ja lehdissä jo viikkoja ennen kriisiä. Toinen asia on se, että Sipilä toimi äärimmäisen nopeasti. Eli hän pääministerinä heti kun tuli tieto siitä, että tämmöinen ryhmä irtaantuu, niin perui tämän eroamispyynnön heti. Eli teki ikään kuin myöskin itse sen päätöksen siitä, että jatketaan valtioneuvoston nykyisellä kokoonpanolla siitä huolimatta, että tämä jäljelle jäävän ryhmän ääniosuus on vain 5,4% ja saavat sitten 5 salkkua tässä hallituskokoonpanossa. Et joko hän on äärimmäisen nopea liikkeissään, tai sitten hän oli varautunut siihen, että juuri tällainen vaihtoehto saattaa tulla eteen.
Annetaan Antille tähän väliin puolustuspuheenvuoro tai selvennyspuheenvuoro. Sanotaan nyt näin, että tästä ensinnäkin tästä prosessista, että miten tapahtuma kuku meni, ja sitten Sari voi jatkaa siitä.
Niin käsittääkseni pääministeri tiistai iltapäivällä keskusteli presidentin kanssa ja todettiin, että tässä tilanne ei ole tarvetta tapaamiselle ja eronpyynnön jättämiselle. Se oli joka tapauksessa keskustelun johtamassa pääministerillä. Ja hän ei yksin sitä päättänyt, vaan suositteli tätä ratkaisua keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmille, jotka sitten kokoontui tiistai-iltana ja teimme tuon päätöksen sitten osaltamme. Toki oltaisiin voitu päätyä myöskin toiseen ratkaisuun, mutta katsottiin, että tämä on isänmaan kannalta hyvä ratkaisu. No sitten tässä Andersson sanoi, että olisi pitänyt toimia toisella tavalla. No voi sitäkin mieltä olla, ei siinä mitään. Tämä on siis väärin sammutettu. Olisit halunnut, että hajotaan hallitus, pidetään hallitusneuvottelut, ja lopputulos olisi kuitenkin ollut sama. Eli tämä sama pohja olisi syntynyt ja sama ohjelma. Olisitteko sitten vailla kritiikkiä täällä? En usko, sitten olisi jotakin muuta, mistä musuttaisit.
No, Sari.
Anteeksi, käyttäminen ilmaisu, mutta kuulostaa vähän saivartolta joissakin kohdissa.
No tietysti tärkeää on muistaa se, että politiikassa se luottamuspääoma on se kaikkein tärkein pääoma, ja sen varassa toimitaan niin yksittäinen ministeri kuin kokonainen hallitus. Ja siinä mielessä niin kuin tämä toimintatavoissa oikaiseminen, jos tämmöistä nyt voisi termiä käyttää, niin, niin minun mielestä niin kuin nakertaa juuri sitä poliittista luottamusta. Ja sen tähden juuri tämän prosessin loppuun saattaminen olisi ollut tärkeää, vaikka lopputulos olisi ollutkin sitten aivan sama. Ja tietysti täytyy sanoa, että kun me kuuntelimme näitä, että meille sanottiin Kesärannassa, että perustuslakiasiantuntijat ovat tämän käyneet läpi ja sitten eduskuntaryhmät saivat seuraavana päivänä tällaisen lyhyen sähköpostiviestin Hidenin ja Seppo Tiitisen allekirjoittamana, niin jäi sitten vähän sellainen olo, että, niin, että kuinka laajasti tätä nyt sitten oli loppujen lopuksi selvitetty, ja kun lehdistössäkin oli sitten joitakin perustuslakiasiantuntijoita, jotka jättivät myöskin vähän eriävän näköis eriävää mielipidettä tästä asiasta. Sinällänsä luulen, että tässä tilanteessa niin kun sen luottamuspääoman säilyttämisen kannalta olisi ollut tärkeää tämän prosessin huolellinen hoitaminen. Ja tietysti jäi myöskin sellainen kuva, että pääministeri ehkä teki aika lailla itsenäisesti tämän päätöksen esimerkiksi siitä, että 5 ministeriä jatkaa tässä uudessa ryhmässä, että itselleni jäi sellainen käsitys, että ehkä hallituskumppani kokoomus ei ollut täysin tyytyväinen tähän ratkaisuun ja että siinä ehkä olisi ollut joku keskustelun paikka. En tiedä, te tiedätte paremmin siellä hallituksen sisällä, minkälaista vääntöä sitten näistä asioista on ollut, mutta onhan se tietysti erikoista, että niinkin pienellä, voisiko sanoa eduskuntaryhmällä, niin sitten 5 ministerin paikkaa.
No joo, pallotellaan nyt Antin kautta tätä ja sitten Liisa jatkaa.
Joo, no kyllä voi sanoa, että myös meidän eduskuntaryhmässä keskustelin tästä asiasta ja todettiin, että kyllä se yläkanttiin on. Mutta
on se raskaasti yläkantti.
On, mutta se ei ole poikkeuksellista sekään, että kyllä Suomen historiassa löytyy vastaavan tapaisia tilanteita, missä eduskuntaryhmän koko suhteessa ministeriöiden määrään ei ole niin kuin yksi yhteen, vaan se on ollut suuntaan tai toiseen.
Tämä on mielenkiintoinen tämä kokonaisuus, että onko kyse merkittävästä parlamentaarisen pohjan muutoksesta hallituksen sisällä. Se on niin, seikkaperäistä pohdintaa.
No samat ministerit jatkaa, sama ohjelma jatkaa, niin ei se nyt ihan kamalla merkittävä muutos ole. Mutta ymmärrän, että tätä voi myös kritisoida. En sano ollenkaan, että kritiikkiä ei saisi esittää. Kyllä sitä voi perustelusti esittää. Mutta ei tässä myöskään minimin mukaan mennä, että kun Andersson sanoi, että haetaan jotenkin niin kuin se minimi tässä näin. No se minimi varmaan olisi ollut se, että ei ole edes tätä tiedonantokeskustelua tässä näin. Että sehän meillä nyt on. Aika huolellinenkin käytiin eilen läpi ja nyt äänestetään ja nyt katsotaan, että onko tällä sitten parlamentaarista luottamusta, parlamentin enemmistön luottamusta vai eikö ole ja tiedetään tänään kello 14.
Mä oon siinä käsityksessä, että nimenomaan tiedonantokeskustelu on se minimi, mitä myöskin valtiosääntöoikeuden asiantuntijat on edellyttänyt, että se on niin kuin vähintään, mitä pitäisi tehdä.
Suositelleet, ei käsittääkseni edellyttäneet.
Juuri näin. Mutta mä sanon vielä liittyen siihen tähän tilanteeseen, onko se historiallista, onko se poikkeuksellista, niin kyllähän se on, koska nyt kannattaa pitää mielessä, että se ryhmä, jolla nyt on näin vahva yliedustus valtioneuvostossa hallituksessa, on sellainen ryhmä ja tuleva puolue, joka ei ole ollut vaaleissa ehdolla. Et siinä mielessä tämä uusi tilanne eroaa myöskin näistä muista historiallisista esimerkkeistä tai tilanteessa, jossa Suomessa on ollut, jossa pieni ryhmä on voinut saada kuitenkin hyvän edustuksen hallituksessa. Ja tämä on se mielestäni niin kuin kansalaisten näkökulmasta se keskeisin ongelma tässä ihan poliittisestikin, että nyt kun tämä ryhmä irtaantui perussuomalaisista ja kun kaikki nyt yhtäkkiä sanoo, että näiden toimijoiden välillä on jotain oleellisia poliittisia eroja, ja kun ne ovat muodostamassa puolueen, ja me kaikki tiedämme sen, niin Suomen kansa, äänestäjät, ei edes kansanedustajat tietää, että mikä tämän hallituksessa istuvan ryhmittymän tuleva poliittinen linja tulee olemaan. Ja mielestäni se, että sanotaan, että noudatetaan hallitusohjelmaa, ei ole riittävä vastaus tilanteessa, jossa vaalikautta on mennyt 2 vuotta ja on 2 jäljellä. Ja on hyvinkin, siis viisas hallitus varmasti myöskin tarkastelee hallitusohjelman kirjauksia uudestaan tilanteessa, jossa talous on lähtenyt kasvuun. Ja me tiedämme hyvin, että kaikkia asioita ei voida linjata hallitusohjelmaa, vaan kyllähän hallituksen sisällä otetaan kantaa asioihin sen mukaan, miten ne tulee ajankohtaisiksi.
Antti.
Niin, näitä edustajia 20 kuitenkin on äänestetty. Eduskunta on kaikki saaneet vahvan luottamuksen. He sitoutuvat siihen hallitusohjelmaan, mitä tässä on 2 vuotta noudatettu. Sen sijaan näyttää siltä, että tämä jäljelle jäävä perussuomalaisten ryhmä irtaantuu paljon enemmän, aika nopeastikin siitä hallituksen linjasta. Eli mä en näe tässä politiikassa jotakin dramaattista muutosta, minkä takia nyt tässä kaikki olisikin aivan päälaillaan, vaan pikemminkin päinvastoin. Tämä parhaalla tavalla turvaa tämän jatkuvuuden. Toinen vaihtoehto olisi ollut se, että oltaisiin sitten hajottu hallitus ja lähdetty kyselemään muita puolueita hallituksen. Sehän olisi johtanut sitten erilaiseen lopputulokseen. Ja voin kertoa kyllä vielä senkin, että omassa ajattelussani, ja sitä oli meillä keskustassa enemmänkin, kun meillä ei ollut varmuutta, että syntyykö tämä 20 hengen ryhmä tai joku pienempi tai suurempi ryhmä, tai miten tämä perussuomalaisten ryhmä hajoaa, niin meillä kyllä ykkös ainakin itselläni ykkösnäkymä oli se, että lähdetään neuvottelemaan todennäköisesti RKP ja KD:n kanssa uudesta hallituspohjasta, ja sitä vahvistetaan, jos mahdollista, joillakin PS-ryhmästä tulevilla loikkareilla. Tämä oli niin kuin realistisin näkymä. Mutta sitten syntyi tämä uusi tilanne, joka mahdollisti tämän nykyisen pohjan.
Niin, tässä on siis ilmassa tosi kovia väitteitä nimenomaan tämän tapahtuman kulun suhteen, että hallitusta on syytetty siitä, että te olisitte pitäneet yllä jonkinnäköistä kulissia, vaikka tieto esimerkiksi tämän ryhmän lohkeamisesta olisi ollut hallituksen sisällä. Näitä väitteitä on esitetty paljon. Heinäluoma kiteytti sen eilen eduskunnassa, että kansalaiset eivät tiedä, millä perusteella päätökset tehdään, vaan käynnissä on hihapokeri. Nyt on paikka vakuuttaa, että käynnissä ei todella ole hihapokeri, vaan että hallitus pelaa avoimesti ja kertoo kaiken, minkä se tietää.
Kyllä, mutta meillä ei voinut olla varmaa tietoa siitä, mitä tapahtuu perussuomalaisten ryhmän sisällä. Siitä oli vahva käsitys, että jotenkin se tulee hajoamaan, joko hallitusti tai hajoamatta. Mutta se nähtiin vasta silloin tiistaina kello 13 aikaan. Jopa nämä ihmiset itse, muutama heistä on jututtunut, he sanoivat, että hekin tiesi varmuudella vasta silloin, kun koko porukka tuli paikalle, että tämä todella toimii tällä tavalla. Vasta silloin ratkesi se, että tämä syntyy ja että siinä on 20 mukana. Totta, että siellä toimittaja spekuloi tällä jo aikaisemmin, mutta oli monenlaisia muitakin spekulointeja ilmassa. Useimmat meni niistä pieleen. Tämä spekulaatio oli oikealla jäljellä, mutta varmuus siihen tuli vasta silloin todella tiistaina kello 13 tai vähän ennen kuin tuo ryhmäkokous pidettiin. No, ja itselläni koko ajan se ajatus ja näkemys, että vaikka tiesin tämänkin spekulaatio, että sieltä voi isompikin porukka lohjata, niin itse en uskonut sitä. Mun oma ajatus oli se, että uskon vasta kun näen. Ja kun näin sen kello 13, niin silloin oli pakko uskoa.
Hmm. Onko se ikään kuin Neuvostoliiton romahdus, että uskon vasta kun sen näen tilanne vai?
No en osaa sanoa, että onko tämä ihan samaa sarjaa. Mutta...
Okei, no Sari.
Joo, tämä varasuunnitelma tapahtumien kuluksi, niin siitä tosiaan oli aika vahvoja skenaarioita ja huhuja ja lehtijuttuja. Ja tietysti sitten itsekin noin parikymmentä minuuttia ennen perussuomalaisten ryhmäkokousta niin sain vihiä, että jotain tällaista on tulossa. Ja siinä mielessä niin eilisessä keskustelussa kävi ilmi, että varmasti eri puolueissa oli ollut tietoa siitä, että jotain on tekeillä ja varmasti näitä skenaarioita oli eri vaihtoehtojen varalle ja vastaavaa, mutta tietysti eilisessä keskustelussa hankalinta oli se, että ulkoministeri Timo Soini ei ollut paikan päällä, jolloin olisi voinut kysyä häneltä, että kuinka tarkasti tämä suunnitelma oli sitten ja missä vaiheessa se oli hiottu ja muuta vastaavaa.
Tarvitko siis sanoa, että varsinainen suunnitelman kirjoittaja puuttui eilisestä keskustelusta kokonaan?
Mä luulen, että varmasti aika moni olisi halunnut tätä asiaa sitten myöskin kysyä, mutta sinällänsä niin kun itse esitin tuolla debatissa sen kysymyksen pääministerille, että missä vaiheessa sitten tämä päätös siitä, että tämän mukaisesti toimitaan, eli ja millä porukalla tämä päätös sitten tehtiin, että koska pääministeri sunnuntaina oli yhteyksissä kaikkiin puolueiden puheenjohtajiin, ja hän hyvin tarkasti kuvasi tätä prosessia, että miten tämä parlamentaarinen prosessi etenee ja minkälaisella aikataulutuksella, ja voisi sanoa, että ainakin itse koko ajan, kun lehdistö kyseli, media kyseli, että vaikkapa kynnyskysymyksiä hallitukseen tai vastaava, niin koko ajan toin esille sen, että mitään virallista kutsua hallitusohjelman neuvotteluihin ei ole tullut. Ja on niin kuin turhan aikaista rientää niin kuin millään tavalla asioissa eteenpäin, vaan juuri niin kuin pitää kiinni siitä, että meille on kuvattu tätä prosessia. Ja jossakin vaiheessa sitten päätettiin tehdä päätös, että tätä parlamentaarista prosessia ei sitten viedä eteenpäin, vaan se keskeytyy.
No selvensikö eilinen keskustelu?
No ei varsinaisesti siltä osin, että minkälaisella porukalla tämä päätös sitten tästä tehtiin ja missä vaiheessa se sitten tapahtui. Että ilmeisesti sitten todellakin niin tämä asia jäi niin kuin sellaisen epäselvyyden verhon taakse, että miten tässä sitten... Missä vaiheessa se lopullinen päätös asiasta tehtiin?
Okei, Liivo, jatkaa tähän.
Mä jatkan ihan lyhyesti sen vertaa, että tämä Kaikkosen puheet siitä, että varma tieto ei ollut, on mielestäni vähän niin kuin saivartelua tässä. Et totta kai varma tieto on siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, mutta kyse on siitä, kuinka vahva oletus hallituksen sisällä oli siitä, kuinka paljon tietoa oli tällaisesta mahdollisuudesta jo etukäteen. Ja kyllähän perussuomalaisten keskuudessa, kun tässä sanottiin, että oli jotkut perussuomalaiset, jotka eivät tienneet lainkaan, mutta toisaalta oli myöskin niitä, joilla oli vahva tieto tästä, että kaikki edustajat eivät olleet samalla viivalla ryhmän sisällä perussuomalaisten osalta. Mutta se, mikä mun mielestä vaikuttaa niin kuin erityisen laskelmoidulta ja mihin mä oon pettynyt eniten tässä koko jupakassa, on tämä tapa, millä Juha Sipilä ja Petteri Orpo nyt on yrittänyt antaa Timo Soinille synninpäästöä Jussi Halla-ahosta ja siitä tilasta, mikä näillä perussuomalaisilla on ollut Timo Soininkin johtamassa puolueessa. Eli Jussi Halla-aho ei ollut ongelma Sipilälle tai Orpolle siinä vaiheessa, kun hän oli mukana muotoilemassa tämän hallituksen turvapaikkapoliittista ohjelmaa. Eikä se ollut ongelma siinä vaiheessa, kun Timo Soini johti puoluetta, mutta Jussi Halla-aho oli puolueen meppi Brysselissä näitä puolueen kantoja edistämässä. Ja nyt yritetään ikään kuin keinotekoisesti tehdä joku todella iso arvoero näiden perussuomalaisten välille. Kuitenkin niin, että Sipilä ei esimerkiksi eilen vastannut tähän kritiikkiin, mitä esitettiin tämän kysymyksiin suhteessa EU-politiikkaan, jossa hallituksessa istuva Eurooppa-ministeri Sampo Terho itse perussuomalaisten puheenjohtajakampanjan aikana sanoi, että erityisesti maahanmuutto- ja EU-poliittisissa kysymyksissä hänellä ja Halla-aholla ei ole isoja linjaeroja. Ja suurin, mikä nousi esille puheenjohtajakampanjan aikana, oli se, että tällä hetkellä hallituksessa istuva Eurooppa-ministeri Sampo Terho olisi halunnut järjestää kansanäänestyksen Suomen EU-jäsenyydestä aikaisemmin kuin Jussi Halla-aho.
No siis kyllähän Sipilä tähän viittasi eilen. Hän totesi, että riski liittyy EU-politiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan. Antti Kaikkonen.
Joo, kyllä, ja kokonaisuutta kai siinä ensin katsottiin, kun tehtiin se johtopäätös Sipilä Euroopan toimesta, että yhteistyötä Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa ei jatketa. Siinä viitattiin paljon arvo erimielisyyksiin, arvonäkemyksiin, kysymyksiin, miten ymmärretään ihmisarvoa, mutta myös käytännön kysymyksiä.
Arvoero on kasvanut, oli tämä Sipilän.
Kyllä, kyllä sitä vanhasta, että joten hän, jos oikein ymmärsin, hän luotti enemmän siihen, että arvoero on pienempi silloin, kun on Soinin johtama perussuomalaiset kuin sitten tämä uusi johto. Tämä on oma tulkintani asiasta. Kyllä käytiin keskusteluja myös tämän uuden ryhmän edustajien kanssa Euroopan politiikasta, maahanmuuttopolitiikasta ja muista asioista vielä ennen kuin keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät teki ratkaisuja. Ja syntyi käsitys, että tämä yhteistyö voi hyvin tällä pohjalla jatkua.
Antti, tarkan puntaronin paikka. Mitä itse ajattelet, että miksi Sampo Terhon puheet EU-erosta eivät ole hallitukselle ongelma, tai Sampo Terhon puheet maahanmuuttopolitiikasta eivät ole hallitukselle ongelma, mutta Jussi Halla-ahon kohdalla ne ovat ongelma, ja itse asiassa niin iso ongelma, että nyt kategorisesti vedettiin raja, että hän ei Suomen hallitukseen pääse istumaan.
Tässä ei ilmeisesti ole kysymys nyt pelkästään Jussi Halla-ahosta, vaan vähän laajemminkin siitä, että miten perussuomalaiset muuttuu. Moni on käyttänyt arviota, että sieltä tuli ihan eri puolue sieltä Jyväskylästä, mitä se aikaisemmin oli, ja minun silmissäni näin on. Se näyttää ihan eri puolueelta tällä hetkellä, mitä se oli vielä muutama viikko sitten.
Mikä se varsinainen rasite siinä on? Mihin se kiteytyy? Politiikka on kokonaisharkintaa.
Arvostuserot, kysymykset siitä, miten ihmisarvoa tulkitaan, jostakin sieltä sitä hakisin, mutta myös sitten epäluottamus siihen, että miten käytännössä tämä yhteistyö voi toimia, jos puolueen puheenjohtaja on Brysselissä.
Eli käytännön asiat painoivat enemmän kuin nämä arvokysymykset.
En sano, että enemmän, mutta tämä oli kokonaisuus, mistä sitten Sipilä ja Orpo teki tämän johtopäätöksensä.
Tämä on mielenkiintoista, koska me, jotka olemme seuranneet perussuomalaisia vähän pidempään, niin mä en osta tätä argumenttia siitä, että on täysin erilainen puolue, koska ne Jussi Halla-aho oli siinä puolueessa ennen puoluekokousta. Hänen niin kuin falangi oli siinä puolueessa jo 2008, siis jo niiden kuntavaalien yhteydessä oli nähtävissä. Ja silloin nämä Suomen sisulaiset puhuivat avoimesti julkisuudesta siitä, kuinka he nyt lähtevät perussuomalaisiin ja alkaa käyttää tätä puoluetta myöskin areenana heille edistää sitä omaa poliittista linjaa. Ja kun me ollaan vaadittu esimerkiksi Timo Soinilta sellaista johtajuutta, että hän olisi puolueen puheenjohtajana puuttunut tähän ja tehnyt selväksi ja osoittanut, että mikä se nollatoleranssi rasismille esimerkiksi perussuomalaisissa sitten tarkoittaa, niin hän ei tehnyt mitään, vaan yleensä heitti pallon takaisin ja vastasi erittäin niin kuin kärjekkäillä syytöksillä siitä, että minkälaista tällaista rasismia ei perussuomalaisissa ole. Ja nyt ääni on vaihtunut kokonaan. Analyysi on vaihtunut kokonaan. Ja se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti kuulosta uskottavalta, rehellisesti sanottuna. Ei niin kuin Timo Soinin kohdalla eikä muiden hallituskumppaneenkaan osalta.
No, Sari.
No, eduskuntaryhmästä täytyy todeta sekä perussuomalaisista että nyt näistä sinisen tulevaisuuden uuden vaihtoehdon henkilöistä, että ne on samoja ihmisiä kuin 2 viikkoa sitten. Eli että jos esimerkiksi valiokunnassa on tehty jotain yhteistyötä näiden ihmisten kanssa 2 viikkoa sitten, niin kyllähän se nyt jonkun sortin hurskastelua olisi sitten todeta, että no emme me nyt sitten enää näiden ihmisten kanssa pysty toimimaan. Että tietenkin täytyy toki se muistaa, että eduskuntaryhmä ei ole sama asia kuin puolue kokonaisuudessa ja tulevaisuus näyttää sitten, kuinka vahvasti nämä esimerkiksi Halla-ahon omat henkilökohtaiset painotukset alkaa näkymään sitten perussuomalaisessa puolueessa ja kuinka vahvasti hän lähtee niitä viemään läpi. Mutta niin kuin esimerkiksi eilen kyseltiin oppositioryhmiltä, että lopetatteko te nyt yhteistyön perussuomalaisten kanssa, niin jokainen ryhmä totesi, että asiakysymyksissä varmasti asiakysymys kerrallaan katsotaan, että niin kuin oppositiossa yleensäkin, että tehdään yhteistyötä. Että me emme oppositiossa ole lähteneet kategorisesti niin kuin jotenkin sulkemaan nykyistä perussuomalaista eduskuntaryhmää yhteistyön ulkopuolelle. Ja tietysti täytyy vielä tuosta Eurooppa-politiikasta sen verran todeta, että julkisuudessahan kerrottiin, että Sampo Terholle tehtiin lainausmerkit pelisäännöt selväksi. Ja tietysti olisi mukava tietää, että mitä se niin kuin tarkalleen tarkoitti. Melko pian tämän niin sanotun pelisääntökeskustelun jälkeen niin Simon Elo tuli sitten esille kansanäänestysvaatimuksella sen tähden, jotta voidaan vahvistaa mandaattia Suomen EU-jäsenyydestä. Ja jollakin tavalla tämä kuulosti niin kuin, melkoiselta niin kuin tämmöiseltä manööveriltä tämän asian niin kuin näyttämiseksi, että kyllä, että kansanäänestysajatus, mutta nyt haluamme vahvistaa Suomen EU-jäsenyyttä. On hyvä muistaa, että heti välittömästi, kun uusi hallitus tai tämä vanha hallitus uudella kokoonpanolla päätti jatkaa, niin 8,5 miljardia Suomi oli antamassa Kreikkaan sitten apuna, ja näitä Kreikan toistuvia rahapyyntöjä varmasti tässä matkan varrella tulee koko ajan lisää, ja Brexitin myötä tämä EU-jäsenyyden hinta nettomaksajamaa Suomelle tulee kasvamaan, että varmasti tulee olemaan sellaisia päätöksiä, joissa on nämä pelisäännöt sitten pidettävä mielessä, mitä niin hallitus vaatii.
Se argumenttihan on se, että nyt kun EU on suuressa muutoksessa, niin Suomen hallituksen sisällä ei voi olla mitään tällaista niin kuin viidettä kolonnaa, joka samaan aikaan vetää mattoa alta.
No ei.
Miten itse ajattelet?
No näin se on. Ei voi olla, vaan meillä pitää olla johdonmukainen EU-linja, sellainen linja, jolla parhaiten vaikutetaan EU-kehitykseen ja turvataan Suomen ja suomalaisten edut. Ja en usko, että tähän linjaan sopii se, että hallitus ryhtyy puuhaamaan, tai kun hallituspuolue tai Sampo Terho ryhtyy puuhaamaan kansanäänestystä tai EU-eroa tai euroeroa, enkä usko, että hän semmoista tulee tekemään. Kyllä tästä asiasta on keskusteltu.
Jos palaa tähän kansanvallan näkökulmaan vielä, niin musta erikoisinta on se, että me ei tosiaankaan tiedetä, että mikä tämän uuden ryhmän EU-linja on. Että meillä on nyt...
Se on sama kuin hallituksen EU-linja.
Ilmeisesti on näin, mutta kukaan ei tiedä, mistä se koostuu tai mikä linja on, kuka sen määrää,
voi lukea hallitusohjelma.
Onko se tosiaankin niin, että tämän uuden ryhmän tehtävä on toimia apupuolueena jopa siinä määrin, että puolueen linjat ja näkemykset keskeisissä kysymyksissä yksinkertaisesti vaan niin kuin muodostuu hallitusohjelman pohjalta? Voi olla, mutta kansanvallan näkökulmasta ongelma on juuri tämä, että se ryhmä on nyt siinä viidellä salkulla osallistumassa valtioneuvoston työskentelyyn. Sen politiikasta tai poliittisista linjoista ei tiedä kukaan oikeastaan mitään vielä.
Onhan siinä se hyvä puoli, että voi sanoa, että siellä on ainakin yksi puolue, joka ei ole joutunut tekemään kompromisseja hallitusohjelman suhteen, koska he pelkästään noudattaa hallitusohjelmaa, jolloin siellä ei ole sitten niin kuin mitään muuta ohjelmaa taustalla. Ja tämä on kyllä tietenkin niin kuin erikoinen tilanne, mutta on todella tärkeää niin kuin huomioida juuri tämä, mitä Antti Kaikkonen totesi, että nyt EU:ssa ollaan valtavan isojen muutosten edessä, ja siinä mielessä niin nyt tarvitaan niin kuin järkevää ja taitavaa politiikkaa, jotta niin kuin Suomen kansalliset edut siellä pystytään varmistamaan. Ja olen itse huolestunut siitä, että näyttää siltä, että mennään todellakin niin kuin hyvin syvää integraatiota kohtaan, ja meillä on kyllä niin kuin tämä uusi vaihtoehto niin aika lailla nyt hiljennetty näiltä osin, että onko niin, että KD on sitten ainut EU-kriittinen ryhmä tuolla eduskunnassa.
Tuskinpa, mutta apupuolue käsitteessä on kyllä ihan uuden, paljon syvemmän merkityksen nyt.
Joo, tai takiaispuolue, näitähän on monia siis.
Juuri näin.
Politiikka on nimittelyn taitolaji, mutta Antti, tänään jännä äänestys kello 14 edessä, saako hallitusluottamuksen vai ei?
No, aina näitä äänestyksiä pitää jännittää, ja varmaan tässä penkit aika täynnä on, mutta uskon kyllä, että hallitus saa eduskunnan luottamuksen, ja aika näyttää, miten tämä uusi kokoonpano sitten toimii. Sitä on vähän liian varhaista arvioida tai mielellään edes tuomita vielä, että katsotaan. katsotaan, oppositio voi aina kyseenalaistaa, minkä varmaan tekeekin sitten hallituksen luottamuksen.
Se on se perus ruisleipä oppositiolla. Kiitoksia tästä keskustelusta. Olisi ollut mukava keskustella pidempäänkin.
Kiitoksia.
Näin tänään Politiikka-radiossa.
Yle Puhe. Politiikka-radio.